Nebudu říkat, kde je zapsáno, ale asi ho poznáte. Je trpělivá. Je laskavá. Nezávidí. Nevychloubá se a není domýšlivá. Nejedná nečestně a nehledá svůj prospěch. Nedá se vydráždit a nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale raduje se z pravdy a vydrží, věří, má naději a vytrvá. Tak o nějaké ženě by to mohlo být zajímavé. Nebo o muži. Ale apoštol Pavel to píše o lásce, což je takový teoretický pojem, někdy filozofický, někdy filozofický, někdy takový jako abstraktní, tak já bych ho uzemnil. Jednou projížděl Josh, ale jiný než toho známe, mladý a velice úspěšný manažer, obytnou čtvrtý Chicago, jel dost svižně a měl luxusní černý šestiválcový Jaguar. Měl ho teprve 2 měsíce. Dával pozor na děti, které mohou vyběhnout spoza zaparkovaných aut. Vždycky zpomalil, když mezi auty spatřil nohy. Právě takhle zpomaloval, když místo dítěte vylétla spoza auta cihla a prask narazila do nablízkaných bočních dveří jeho Jaguára. Skřípot brzd, pátečka, už se kola Jaguára zbesila hrnou k místu, odkud přilétla cihla. Josh vyskočil z auta, povpadl dítě za krk a opřel ho o zaparkované auto a křičel na chlapce. Co to mělo znamenat? Co si o sobě myslíš? A zuřivostí bez sebe pokračoval. Tohle je můj nový Jaguár. Ta cihla tě bude stát hodně. Proč si ji hodil? Prosím, prosím, promiňte, pane, nevěděl jsem, co mám dělat, prosil ten chlapec. Hodil jsem cihlu, celkem malý chlapec, do 3. třídy, do 4. třídy, hodil jsem cihlu, protože by mi jinak nikdo nezastavil. A slzy se mu řinuly po tváři, když ukazoval za zaparkované auto a říkal, tamhle je můj bratr, pane, vypadl z kolečkového křesla, z vozíčku, a já nemám sílu ho zvednout. A prosil manažera se slzami v očích, mohl byste mi s ním pomoct? Pomoc zpátky do toho křesla je na mě moc těžký. Ten mladý muž stál jako přibitý, snažil se polknout rostoucí knedlík v krku. Pomohl chlapci s kolečkovým křeslem i s bratrem ho zase zpátky posadit společnými silami. Ho posadili do vozíčku. A ta cesta zpátky pro Joše, ta cesta k nablízkanému černému 16-válcovému Jaguárovi, trvala Jošovi velmi dlouho. Velmi dlouho. Odřené dveře od té doby neopravil. Schválně. Připomínají mu, aby nejezdil životem tak rychle, že by musel někdo přímo hodit cihlu, aby upoutal jeho pozornost. Možná si řeknete, přátelé, že to je hezky jako zpracovaný příběh, ale mně se stalo něco vlastně jiného, ale na stejném principu vlastně před pár dny. Tím vás nebudu tady unavovat. Když apoštol Pavel píše slavnou 13. kapitolu 1. dopisu do Korintu, tak nefilozofuje. I když on byl učenec, ale má před očima Boží lásku. On má skutečně před očima konkrétní příběhy. Konkrétní příběh. Píše o trpělivosti a vzpomíná na to, kolik trpělivosti měl Bůh s ním, když jel životem jako Josh v nablízkaném povozu svého zákonnictví. Myslí na tu dobu, kdy on, Pavel, v Ježíše nevěřil a křesťany nechával zatýkat a mučit pro jméno kvůli i chtěl vyhladit jméno Ježíše z povrchu země. Když diktuje ta slova písaři, ta slova o lásce, že je trpělivá, určitě myslel na to, kolik se Bůh musel zapřít nad ním samým. aby toho vraha, toho rouhače Saula Tarzanského, nyní apoštola Pavla, dokázal na cestě do Damašku oslovit a povolat. A tak napíše trpělivá. Láska je trpělivá, protože za tím slovem trpělivá je pro něj skryt ten zázrak trpělivosti, kterou Bůh měl s ním. Kdyby tehdy nebyla ta boží láska trpělivá, on by tu nyní neseděl jako Kristův učedník. A pak napíše laskavá. Na co může myslet? No nevíme samozřejmě, ale víme, co prožil. Nediktuje dogmata, ale vzpomíná třeba na tu něhu, se kterou za ním přišel z popudu anděla ten křesťan, jmenoval se Ananiáš, a řekl jemu, tomu vrahovi křesťanu, Sauli, můj bratře. On, Saul, tam tehdy seděl osleplý, sám, zděšen tím, jak nesmírně rozhněval Pána Boha, čekal trest, jak hluboce se mýlil, byl otřesen, jak mu to teďka čekal, jak mu to teďka ti křesťané spočítají, logicky, zasloužil nejtvrdší tresty z božích rukou a po třech dnech, kdy nic nejedl, nic nepil, čekal na ty tresty. Přijde jeden z nich, z těch křesťanů, a řekne na místo slov soudu větu, která začíná Sauli, můj bratře. Láska je laskavá. Jinými slovy, proč jsem tohle zvolil pro dnešek, tohle slovo, mám za to, že Pán Bůh se rozhodl setkávat se i s námi prostřednictvím druhých lidí. On by mohl poslat anděly, mohl by poslat jakýkoliv zjevení, mohl by cokoliv, ale on se rozhodl setkávat se s námi prostřednictvím druhých lidí. My sami sice můžeme Pánu Bohu věřit, můžeme se k němu modlit, můžeme se i pěkně chovat, ale s ním jako s živým a jednajícím Bohem se setkáme teprve tehdy, když ho přijmeme a poznáme v našich bližních. Evangelium nám přece nekážou anděle, ale hříšní lidé, zápasící lidé, chybující lidé, nalomené křtiny. Boží odpuštění nám nepřináší naše pocity, ani naše svědomí, ale chléb a víno, které nám podají, za chvíli každému z vás podají, vaši bližní při večeři Páně. A jestli máme Pána Boha opravdu rádi, to se pozná teprve tak, když pomůžeme člověku v nouzi. Když rozpoznáme člověku Božího posla, Ježíše Krista. Můžeme stokrát vědět, co je správné, co si Pán Bůh přeje, ale když jsme v krizi a nevíme, jak dál, musí nám to povědět druhý člověk. Pavel, apoštol, co ho napadá při dalších těch vlastnostech, o kterých píše? Nebyl filozof, ale byl svědek Ježíše Krista. On sám dokonce píše důlos Kristů. A kdo víte, co je řecky důlos, tak jsme překvapeni všichni, protože on se rád tituluje tímhle s tím titulem důlos Kristů. Tedy otrok, sluha, poskok. Já bych dneska přiblížil rád, než žijeme v otrokářské společnosti, tak se mi moc líbí slovo poskok. To je i dneska docela takové srozumitelné slovo. Poskok Ježíše Krista. Poskok. V tom je rozdíl. Poskok vám nebude psát filozofické knihy a dogmata a tak, i když by na to třeba vzdělání měl. On píše o tom, co sám s Kristem prožil. Lásku, která nezávidí, která se nevychloubá, nejedná nečestně a nemyslí na svůj prospěch. Je to láska, o které mu vyprávěl učedník Petr, když tehdy Petr v Getsemanské zahradě tasil meč, zranil na hlavě jednoho z těch vojáků, kteří si přišli pro Ježíše, a tehdy se na ně Ježíš otočil s láskou a říká Petře, skoro chci parafrázovat, to blbneš, neřekl to, ale řekl Petře, prosím tě, Petře, ty si myslíš, že by mě můj nebeský otec nedal dvě legie andělů, kdyby ho o ně požádal, aby mě bránil, Petře. A pak uzdraví tu ránu na hlavě svého nepřítele a pak řekne ozbrojencům, zatkněte mě a je, nechte jít. A když to Petr vypráví, to je láska, která nehledá svůj prostor. Láska Boží je prostě láska, která i nás lidi má pojít dohromady. To nemůže být náklonnost. Naše pocity nebo sympatie. Já vás mám všechny tak rád, že bych vás každýho oběd. A někdy nemám rád vůbec nikoho a nejradši bych neoběl vůbec nikoho. A tak dále. Nebudu vám tady ukazovat hlubiny svého nitra, abyste si ještě trochu vážili. Aspoň trochu. Nemůže jít o pocity a o sympatie. Musí to být láska Pána Ježíše Krista. A láska Ježíše Krista je taková zvláštní. On nikdy nevysvětloval jednotlivá slova a jednotlivé pojmy formou výuky. On byl rabín, ale takovej divnej rabín. Rabíni vyučovali, ale on vyučoval takovým zvláštním způsobem. Například, když měl vyučit, co je slovo víra. No tak víra, tak co máme tady přednášku, děláme hezkou prezentaci, popíšeme, co je víra. Ale on nepopisoval dogmatickým způsobem. Dneska by nepoužíval zřejmě tadyhle to zařízení promítací ani v Excelu. Kdo ví, jestli by měl Excel? Myslíte, že by Ježíš měl Excel? Nebo PowerPoint? Uměl by PowerPoint? Jo? Já nevím. Možná jako se to naučil, ale používal by ho? Ne, nepoužíval by ho. Protože ani tehdy nepoužíval formu tehdejších rabínů, tak dneska by nepoužíval tyhle věci. On když chce vysvětlit, co je to víra, tak jednoduše, až tak jako skandálně a hereticky ukáže na sebe a řekne, kdo věří ve mně. Ne ve mně věří, ale v toho, který mě poslal. Kdo vidí mě, vidí toho, který mě poslal. Tak jistě on to mohl říct jako Boží syn, ale zároveň on mohl popisovat, kdo je Boží syn, mohl mít přednášku o tom, že Bůh poslal svého syna, aby lidem tak jako docvaklo, že teda jako by to mohl být on. Ne, takhle on nevyučoval. Co je to víra? A my můžeme filozofovat nadějných věcí, podstata, důvod neviditelných a tak dále, je to máme i z Bible, ale on jednoduše řekne, podívejte na mě. Kdo věří ve mě, věří v toho, který mě poslal. To je víra. Stejně tak nevysvětloval, co je láska. Řekl prostě, až budu vyvýšen, a myslel ukřižování, až budu ukřižován, až budu vyvýšen, přitáhnu vás k sobě. A to bylo vysvětlení toho, co je láska. Pochopili tu obrovskou Boží lásku skrze chleba a víno, rozlomený chleb, vylitou krev, novou smlouvu. Tedy on žil a zjevoval. Snad právě v tom se tolik lišil od ostatních učitelů a vychovatelů. Jediné přikázání, na kterému opravdu záleželo ze všeho nejvíc, bylo milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás. Tahle Ježíšova láska má i nás lidi tlačit dohromady, abychom drželi pospolu. A teď nemám na mysli jenom nás, tady lidi z církve, v církvi, ale mám na mysli nás lidi. Nejenom nás křesťany, ale nás lidi na téhle zemi. Příklad, líbil se mi, jeden rybář lovil v klidné zátoce ryby. Moře, si představme, u nás. Není těžko, ale tak známe možná, byli jsme. Tak zátoka, klidná zátoka, mělká, hodně mělká zátoka, a lovil tam ryby. Jeho přátelé lovili před zátokou na širém moři, no a nastával odliv. A tenhle ten rybář zapomněl. Zapomněl na odliv a pak už jen volal o pomoc. Ze zátoky odtékala odlivem voda a on si najednou s hrůzou uvědomil, že tam zbyde jenom hluboké bahno a loď uvízne. Kolegové rychle vypluli na svých lodích za ním, ale odliv z té zátoky byl tak silný, že jenom jednomu se podařilo dostat se do zátoky, uviděl svého kamaráda, jak uvízl na mělčině a jak s ubývající vodou odlivu zátoka se mění v bažinu. A rybářova loďka se naklání. to příklad o loďce našeho života, o nás rybářích, o nás, kteří se tak snažíme lovit, a o našich loďkách a o tom, jak se potácejí na tom moři nebo v těch zátokách tohohle života. A ten, kterému se podařilo dostat se k němu, přirazil k jeho loďce se svou lodí a ještě stačil lodním lanem přivázat svou loď k jeho lodi. Proč to udělal? No, kdo znáte kýl lodi? A teďka máte dva ty kýly a spojení. Asi víte. Jedna loď by se po odlivu položila na bok a při přílivu už nenapřímila. Dvě lodi spojené poutem se na bok nepoložily poté, co se voda ztratila. A tak 6 hodin rybáři přečkali připoutání k sobě, dokud nový příliv obě lodi nevyzdvihl bez jakékoliv újmy. Ten příklad se mi líbí, protože mluví hodně o našich odlivech a našich přílivech. Kolik jenom odlivů a přílivů má náš život a kolikrát ještě uvízneme na mělčině. A ne každý nový příliv nás opět vyzdvihne zpět. Převržená loďka se těžko napřimuje. A tak potřebujeme jeden druhého. Potřebujeme lásku, která nás poutá dohromady. Přečkat ruku v ruce nejtěžší chvíle odlivu a nepřevrhnout se. Vždyť právě to od nás chce Ježíš. Abychom se milovali tak, jako on miloval nás. A tak vede k novému, hlubšímu pochopení toho, co říká Hospodin. Kdo Ježíš je a k čemu nás zve. A najednou vidíme, že nejde o křesťanské náboženství, ani o jeho kulturu. Najednou nejde ani o církev, ani o její struktury, ani o dogmata, ani o nauku. A najednou jde o lásku, pokoj ve světě, o lásku, která z nás je, která není z nás a která je nám darovaná, která je propojená přímo s Ježíšem Kristem. On řekl, cokoliv jste jednomu z těchto mých bratřích nejmenší učinili, mě jste učinili. A tady se teda v tom výkladu opravdu jako je velká nejednota. Koho tím myslel? Vždyť žádná církev tehdy nebyla. Kdo jsou to ti nejmenší bratři? Jací bratři? Ježíš povolal 12, ale nečteme, že založil nějakou společnost, nějakou církev, nějakou organizaci. Kdo jsou ti bratři? A my to nechme neodkryté, my to nechme tak, jak to je. Prostě my nevíme. Nevíme. To je dobře, že nevíme. Cokoliv jste jednomu z těchto mých bratří nejmenších učinili mě, jste učinili. Nechme to nesložený, tenhle hlavolám. Nezodpovězenou hádanku. Protože myslím, že toto Ježíš myslel. On nechtěl specifikovat, o koho se jedná. A v tom poznáváme, že zase církev není o tom, kteří jsou tam registrovaní, kteří jsou tam zapsaní, kteří jsou aktivní nebo nejsou. To, co jsme tu řekli o církvi, je ideál a důvod, proč církev existuje. Skutečnost však bývá totiž odlišná. V církvi se také dějí mnohé nepěkné věci. Povyšování, pomlouvání, pokrytectví, honba za mocí a bohatstvím, náplast na špatné svědomí, berlička pro slabé. Život církvi leckoho svádí k pokrytectví. Mnoho lidí je církví zklamáno, protože v ní nenachází to, co hledali. Co hledali? No, to, co píše Pavel. Poctivost, lásku, porozumění, úctu, ohleduplnost. Zdá se, že lepší je z takové církve odejít a z takového sboru. Jenomže tady dřív, než si teda seberete a odejdete, bych chtěl říci, že i církev je společenstvím lidí všelijak pokřivení a hledajících Boží milost a odpuštění. A to, že se snaží mít kolem sebe svatozář a často uměle a velice trapně ji rozsvěcuje, tak je to, myslím, snahou být lepší, než je. A ruku na srdce a podívejte se do vlastních rodin. Tak jako vaše rodina se na návštěvě taky snaží chovat nějak lépe, než ve skutečnosti se chová doma. Než doma u stolu, kde je nikdo jiný nevidí. A také z vaší rodiny člověk by neměl odejít a říct si, jste pokrytci, podívejte se, jak jste se včera chovali na návštěvě a jak se dneska chováte doma, nezajímáte mě, já už s váma nechci být. To proto, že ji člověk sám tvoří, to proto, že má za ní zodpovědnost. Žít společně, to je vždycky fuška a práce. Je to stejně těžké jako manželství, ale stojí to za to. Žít v církvi má i velké zaslíbení. Je to místo, kde Duch Boží působí a dělá divy. Je to místo, kde se lidé podpírají a vzájemně nesou svá břemena. Je to místo, kde se lidská obdarování sčítají a násobí. A z jednotlivých malých plamínků vzniká oheň a žár Boží lásky. A tak přesto, že jsme chybující a často trapní v církvi, přesto zůstaneme. Zůstaneme, protože Pán Ježíš Kristus přišel na tenhle svět a zajímal ho. A zajímal ho to, jak tu žijeme, a obětoval se i pro chudáka církev. I pro každého člověka na téhle zemi. Obětoval se i pro ty, kteří chtěli mít tu svatozáchnost. A Pán dává úkol. Dává úkol a také sílu k tomu ho plnit. Maminka po svém malém školákovi chce, aby odpoledne nakoupil. Možná jste to někdy zkusili. Dá mu lísteček a ještě něco velmi důležité. Dá mu 200. Když mu tu 200 nedá, její malý školáček není schopen úkol splnit. A Pán Bůh nám vždycky dává obojí. Lísteček i peníze. Problémem je, že my si stále myslíme, že máme jen ten lísteček. A ptáme se, a jak to máme dokázat. Ale Pán Bůh dává i ty prostředky k tomu splnit ten úkol. Tak nakonec si jenom říci, že apoštol Petr, o kterém jsem mluvil, napsal, konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám, především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým. Vždyť láska přikryje množství hříchů. Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to. Tak, aby se všechno dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen. Prosím o píseň chválu a potom bychom mohli rozlomit chleba a pozvednout kalich.